Sondagoggend 12 Maart 2023 lees 1 Petrus 2 vers 8 tot 17. Die fokusverse is vers 11 en 12. Die tema is 'n heilige lewe onder die heidense wêreld tot eer van God en die heil van die naaste. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here dat ons so pragtige dag ontvang het, son wat so pragtig skyn. Ja, dat ons kan optrek na die huis van die Here, dat U ons nog 'n week bewaar het, dat elke rustdag, elke feestdag getuig ook van U sorg, dat het nog een reisdag, een feestdag nader aan die koms is, die wederkomst, die volmaakte nieuwe hemel en aarde wat sal kom vir die ganse kosmos, maar ook tot troos van die kinders en van die kerk op ons pelgrimspad, en ons, dat ons met verlange daarna kan uitsien, maar tegelijke tyd getroos en versterk mag word. En daarom het die ook hierdie dag vir ons gegee, 'n dag in ons weke en lewens wat ons opnuut vashou vir alles wat dit beteken en na heen wys, na U sorg as skepper van hemel en aarde, en dat U aanhou sorg, ja, vir ons elkeen persoonlik, maar ook saam as 'n gemeente in tye van waar daar oorvloed is, maar ook wanneer daar min is, wanneer daar wonderlike reëns is, maar ook droogte, waar daar groot aanslag is, en onvrede, ook daarin sorg U vir ons, en ook in tyd van vrede. En dankie Here, dankie vir hierdie opstandingsdag, hierdie feestdag, wat ons wil aanhou herinner, want U ken ons harte, U weet hoe gebroken die beste van U kinders is, dat ons so maklik geneig is om in hierdie wêreld en in ons tye en omstandighede vas te kyk en die ewige hoop, ja, dat ons het baie maal teoreties bely en sê ja, ons glo daarin, maar ons dade en ons getuienis is nie altyd daan. En dankie dat U 'n genadige God is vir U kinders, dat U aanhou ons bemoedig, dat U ons aanhou vertroos met die evangelie van Christus en die beloftes van U woord. En dankie Here dat een van die middele is wat U gebruik is, juist ons, medegelowiges, wat saam op die pelgrimspad is, vol wonde en pyne en hartseere en worstelinge, maar deur U genade en die krag van die Gees is ons op pad. Ag, en Here, help ons om op pad te bly, dat ons nie in ongeloof sal verval en sê ek het genoeg gehad, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer verder nie, ek gee my oor aan hierdie wêreld, ek verloor alle hoop, ek raak verbitter teenoor die Here. Ag Here, bewaar ons daarvan. En daarom is ons hier vanoggend, nie omdat ons so sterk is nie, maar omdat ons so swak is, omdat ons krag in U is en in Jesus Christus wat opgestaan het en lewe tot in ewigheid, en elkeen wat in hom glo sal lewe, al moet ons hier sterwe en afsterwe wat verkeerd is. En daarom is ons gebed, Here, seën ons erediens. Ag, help ons om nie in mense en tye en omstandighede vas te kyk om ons troos daarin te soek nie, maar op te kyk. Op te kyk na Christus en sy volmaakte werk. Seën daarom, Here, ons hele erediens, ons aanhoor van die woord, ons sing van die woord, die verklaring van die woord, dat al die lof en die eer aan U sal gaan, en dat elkeen van die kinders wat hier is vanoggend, elkeen met hulle stryd, elkeen met hulle vraagstukke, elkeen met hulle blydskappe, maar ook hartseere en vrae, dat die woord sal voed, vertroos, maar ook, Here, sal vermaan waar dit nodig is. Laat U naam verheerlik word deur ons erediens, deur ons lewensdiens, Here. En dat die woord wat ons hier ontvang, ons sal dra vandag en môre daar weer in die wêreld, daar in die vraagstukke, daar in die aanslag, dat hierdie woord ons genadiglik mag dra. Seën daarom die aanhoor van die woord, die verkondiging van die woord, die oproep van die woord hier en ook elders en oral oor die wêreld, waarop hierdie rustdag en die feestdag die kinders in gees en waarheid vergader. Seën dit, Here, juis tot heil ook van hierdie verlore wêreld. Dit is ons gebed in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons is in 1 Petrus 2, ons reeksprediking, boekprediking. Ons gaan stilstaan vanoggend by net twee verse, 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Ons gaan dit net nou lees met 'n paar verse by dit, maar as agtergrond baie belangrik, kom ons luister na ons Here Jesus se woorde in die bergrede eers, 'n gedeelte daar, en dan gaan ons na ons teksgedeeltes daar in Petrus. So eers uit die Matteus Evangelie, die Matteus Evangelie, daar gaan ons lees die begin van die bergpredikasie. En hierdie eerste 17 verse, geliefdes, is die fondament eintlik van alles wat nou volg in die bergrede, maar dan ook van toepassing op die Here se kinders en sy kerk deur die eeue. Vanaf vers 1. En toe Jesus die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemel, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Tot daar uit die bergrede van ons Here Jesus, en dan gaan ons na ons teksgedeelte in Petrus se eerste brief, en dan uit hoofstuk 1 lees ons net die volgende drie verse, uit hoofstuk 1 vers 14 tot 16. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En nou gaan ons oor na hoofstuk 2, ons het laas tot by vers 10 gekom. Ons gaan lees vanaf vers 9 van hoofstuk 2. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk is eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle, wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dat die koning is as opperheer of die goewerneurs as gesante om kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen is te prys, want so is dit die wil van God dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. As vry mense en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Tot daar die woord van die Here, geliefdes, kom ons sing nou met die oog op die woord, Psalm 107. Ons hoor heeltyd deur die hele skrif, maar ook weer eens deur ons skrifgedeelte van goed. Wat is goed? Een van die goeie dinge is om die Here te loof. Nie wanneer dit goed gaan alleen nie, maar midde die stryd, soos ons gehoor het daar in vers 11 van hierdie lewe. Kom ons sing Psalm 107. Daar vers 1 en vers 10. Vers 1 en vers 10 en dan volg die woordverkondiging. Ons teks vandag, vers 11 en 12 van hoofstuk 2, roep ons as gelowiges, elkeen afsonderlik, maar ook as kerk van Christus saam, om getuies te wees met ons hele lewe, getuies van Christus en sy reddingswerk midde, baie maal teen, maar midde 'n sondige, verlore, heidense wêreld. Alles tot lof en eer van sy grote naam. Onthou, ons het nou verlede week in, het ons in die prediking gehoor vanuit die skrif, waar met die behandeling van die katechismus Sondag 3, die mens is goed geskape eers gewees na die beeld van God, in ware geregtigheid en heiligheid, om God, met die doel om God te verheerlik en te dien, om God lief te hê en sy naaste, maar toe kom die sondeval en dit het alles verbreek en aangetast, ons het verdorwe geraak, die beeld van God het groot skade gelei, dat daar net 'n oorblysel van is, nou is die verlore mens geneig om te haat God en die naaste, maar dank God, dit het nie daar geblei nie. Dit wat Petrus ons nou eintlik alles al geleer het, van vers 1 tot by hoofstuk 2 vers 10, waar ons nou is, het hy ons geleer van God se genade wat ingryp deur die koms van Christus om redding vir 'n verlore wêreld, kosmos, 'n mensdom te bring, en die beeld van God word deur Christus herstel, sodat baie belangrik, ons God weer lief het, maar ook mekaar, ook ons verlore naaste, om God te eer, om lief te hê, mekaar te dien, midde vervolging, midde aanslag. Kyk hoe prachtig, om het weer saam te vat, in hoofstuk 1 vers 1 tot 5 wys, dis hoekom Petrus daar begin, geliefd, hy begin nie dadelik gaan doen nie, hy begin met, besef wie jy is, afsonderlik as kind van God, maar saam as 'n gemeente van Christus, hoofstuk 1 vers 1 tot 5, God die enigste reddingswerk, wat ons die wedergeboorte skenk en die geloof wat het omhels, hoofstuk 1 vers 10 tot 12, hierdie redding en herstelwerk is in Christus geprofeteer in die Ou Testament, dit is vervul in die Nuwe Testament. Hoofstuk 1 vers 17 tot 21, so belangrik geliefdes, lees dit oor en oor, daardie reddingswerk en herstelwerk is kragtig en onweerstaanbaar in elke kind van God se lewe. Hoekom? Want dit is nie gegrond in die werk van my of van mens of die kerk of van wie ook al nie, dit is gegrond in die bloed van Christus wat uitgeroep het, dit is volbring. Dinge is nooit meer dieselfde nie. As ek nou kind van God is, het alles verander en hou alles aan verander in my lewe. En dan die laaste gedeelte, en dit bring ons by waar ons nou is, hoofstuk 2 vers 4 tot 10, het ons gehoor, dis nie net ek wat glo, dis my saligheid nie, dis ons wat glo, ons as geloofsgemeenskap, die kerk van Christus is van mekaar gegee, ek is nie geroep as 'n lone ranger, om my eie geloof net te beoefen, ek wil niks met die kerk van Christus te doen, nee, jy is gekoppel onlosmaaklik aan medegelowiges, aan jou naaste, versoen met God, my naaste, ek kyk met hulle, ek drink saam met hulle koffie, ek kuier, ek huil saam met hulle, ek gaan besoek hulle, ek soek hulle op, dit kan nie anders nie. En as dit nie so in die kerk van Christus is nie, hoe kan ons verwag dat die wêreld, die goddelose heidense wêreld, aangegryp kan word deur die evangelie wat hulle nie sien en ervaar en beleef in die kerk van Christus nie. En nou gaan jy die band sien, geliefdes. Die band uit hierdie fundament tot by hoofstuk 2 vers 10. Die rykdom van God in Christus vir jou eie lewe, jou eie goeie stryd, maar dan ook vir jou naaste. Ja, jou naaste soos in daar in jou gesin, jou naaste soos hier waar ons saam as gemeente lewe, maar ook in die wêreld hier buite. Want dit is wat nou plaasvind, vers 11 en 12, geliefdes, is weer eens, mens kan sê, die inleiding op die groot gedeelte wat nou volg in vers 11 tot hoofstuk 3 vers 12 ten minste. Eintlik verder ook, maar ten minste daar, is dat hierdie rykdom van versoening met Christus, met die Here, my herstel van die beeld van God, moet nou verder gaan. En dit moet my hele lewe, dit moet alles raak in my eie lewe, maar om my. Dit kan nie anders nie. Dit is dan juist die tema en die nederdop van ons prediking vanoggend, dat ons saam wil leer, geliefdes, God se reddingsplan, sy herstelwerk, raak my persoonlik, maar saam met die kerk van Christus ook, as 'n getuienis midde 'n verlore, sondige wêreld. En die doel van alles, nee, die doel is nie die predikant of 'n lidmaat of die kerkgebou of so nie. Die doel is die verheerliking van God deur die redding van verlore sondaar mense, omdat ek self eers ook goddeloos en verlore was, maar die Here was my genadig, uit sy liefde aan my betoon, en nou kan ek daardie liefde in die evangelie met ander deel. Dis wat Jesus ons ook gewys het, geliefdes, daar in die bergrede. Ons kan het maar oor en oor en oor lees. Voordat Jesus kom met hoofstuk 5 vers 21, begin hy al die dwalinge van die fariseërs en die valse kerk en die valse profete te weer lê, en hy gee baie opdragte, dis hoe julle moet bid en dis hoe julle moet lewe en dis julle taak. Maar kyk waar Jesus begin, vers 1 tot 12, met die fundament van wedergeboorte en geloof. Hoe lyk die kinders, hoe lyk die kerk van Christus? En dan sit al die saligsprekinge wat jy ontvang het, dat jy nou gelukzalig is in Christus, en dis jou karaktertrek, en dis hoe jy nou lewe en behoort te lewe. Maar dan, wat doen Christus? Nadat jy besef het, ek het hierdie fundament, die fundamente van hoofstuk 1 van Petrus se briewe, vers 13 tot 16 van die bergrede, in hoofstuk 5 van Matteus, julle wat nou gered is, wat kerk van Christus is, julle is 'n sout en 'n lig in hierdie wêreld. En kyk hoe sê Jesus en Petrus volg het pragtig na, aan die einde van vers 16 in die van hoofstuk 5, wat sê hy? Dat God verheerlik kan word. Dat God verheerlik kan word. Ek moet dit pas sê, predikant, ons preek vir myself ook, ons allemaal moet dit pas sê, dat verlore sondaar mense tot geloof kom, sodat God verheerlik kan word deur hulle lewens. En kyk nou, hoe sê Petrus het vir ons, geliefdes, kyk, hoe begin hy? Op grond van alles wat hy hulle nou geleer het, van God se reddingswerk in Christus, begin hy sê, geliefdes, klaar in daardie een woord is die appel. Hoekom is jy geliefde? Want God se genadige uitverkiesing, wat hy reg daar in die begin sê, hoofstuk 1 vers 2, jy is uitverkore, jy is geseën, jy het die rykdom ontvang, jy is 'n geliefde. Kan daar 'n mooier, belangriker woord wees waarna die mense soek, en hulle soek na ongelukkig op verkeerde plekke en verkeerde gode? Geliefde, om te weet jy is 'n geliefde. Maar daardie geliefde is nie net God is vir my lief nie. Geliefd beteken dan, want Petrus sê dit nou vir die gemeente, my naaste, die lidmate is vir my, ek is geliefd teenoor die lidmate, ons is geliefd teenoor mekaar, en daarom stel ons belang in mekaar, in ons lewens, in ons pyne, in ons sorge, in ons worstelinge, en ons blydskappe. Daarom is dit so vreemd, geliefdes, en die dominee sê dit nou, wees maar kwaad vir my, dit is vir my so vreemd, dat mense in gemeentes vir 30, 40 jaar kan lewe, maar hulle was daar, hulle weet nie waar hy hulle mede geliefdes nie. Skies, moet dit sê. Jesus is lief vir ons, hy het onder ons kom woon, met ons sondes, ons pyne, ons worstelinge. Hoe gaan het met ons daar, geliefdes? Geliefdes. So geliefde beteken, jy is geliefd deur God. Jy is geliefd, hy was vir jou lief, Romeine 5 vers 6 tot 8, toe jy nog goddeloos was. En sien jy nou sommer dadelijk al die band van die oproep van vers 12. Nee, maar kyk hier die bose ANC, bose wereld om ons, en die swartes is so sleg, en allemaal, hulle is goddeloos, en hulle steel alles en alles, hulle verdien nie die evangelie van Christus nie. Dit is waar, maar ek ook nie. Ek ook nie. Ek verdien het nie. My veldkleur verdien het nie. My afkomst verdien het nie. My goeie prestaties verdien het nie, want as ek nie in die Here is nie, is dit goddeloos en verkeerd. Sien jy nie, want jy is geliefde, God is jou so genadig gewees, jy moet nou daar die rykdom verstof ook in 'n goddelose wêreld wat dit nie verdien gaan deel. Swaar geliefdes, my sondige oorbrouwsels het net so groot stryd daarby. Net so groot stryd daarby. Ek moet ook vermaan word. En daarom, hoor jy so mooi geliefdes daar? Geliefdes, ek vermaan julle. Die twee stry nie teen mekaar nie. Geliefdes het vermaan nodig. Herinner te word. Opgeroep te word om die roeping te volbring. Nie volgens die wêreld nie, geliefdes, want dit is wat baie keer ons onkan ons dink, om geliefd te wees en ons naaste liefde met ons soos die wêreld lief hê. Nee, want wat staan daar? Julle is pelgrims op pad na die nuwe hemel en aarde, daar herhaal hy weer, as bywoners en vreemdelinge, sluit hy aan by wat hy reg daarin begin gesê het, en daardie woorde sê so verskriklik baie, dit sê onder andere, as ons dan lief is van ons naaste, en die evangelie in hulle bring, en omgeef hulle, is dit volgens God, en die evangelie en sy wette. Predikant roep nie op nie, en weet die predikant en kerke wat oproep tot 'n humanistiese mensgeregte, dit gaan net oor 'n Hollywood type agtige valse liefde wat aan hierdie wêreld kom. Nee, nee, die evangelie moet met 'n verlore wêreld gedeel word. God se woord al sny dit. Dis hoekom daar juist vervolging is, wat ons al klaar hoor daar in vers 12. As die waarheid gebring word, gaan jy vervolg word. Gaan daar swaar kry tye kom, en in hoofstuk 4 gaan ons veral by daai tema stilstaan waar Petrus vanaf vers 12 en verder baie oor die vervolging van die kerk en die ware gelowiges spreek, maar belangrik om te sien, want daar as ons dan hierdie roeping het, hierdie liefde teenoor 'n verlore wêreld, dan is dit volgens God se woord. Nie, en dis wat hy wil juist vastmaak reeds, hoekom hy eers vers 11 gee, want kyk waar begin het. Ja, het begin by, waar staan ek met die Here eintlik? Hoe lyk my heiligmakingslewe? Voordat hy by die opdrag en die toepassing in die wêreld kom, waar begin hy sê, julle self is gelowiges, kerk van Christus, onthou julle van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Julle moet anders as die wêreld lyk. Julle moet juist so lyk dat die wêreld kan kyk en sien, maar hoor, hier's 'n verlosser, hier's 'n God wat mense anders maak en laat lyk. En daarom die stryd. Daarom die stryd teen wat ons noem die doodsvyande, die drie doodsvyande, die Satan met sy verleidinge, die wêreld. So dis duidelik, nee, die wêreld is nie die norm nie. God is die norm. Die stryd moet teen die wêreld gevoer word en dan ons grootste vyand, die oorblysels van die vleeslike begeertes. Dis jammer die 2020 vertaling het daardie woord vleeslike begeertes gaan staan en vertaal as liggaamlike begeertes. Nou, vlees en liggaam is twee woorde, maar daar's met 'n doel dat die Engelse vertalings en dan ons ou Afrikaanse vertaling vleeslike vertaal het, want die konteks moet baie keer bepaal wat 'n soort woord gebruik word. En die gevaar van liggaamlike begeertes is die gevaar om te dink dis bloot omdat ons nog in die liggaam lewe, die oë, die gedagtes, alles, dat dit op sigself sondig is. En ek dink die bedoeling van die 2020 vertaling was net om te wys dat hierdie funksies wat ons het van die liggaamlike, die gevaar is dat dit kan veroorsaak dat jy sondig sal wees. Versigtig met ander woorde na wat jy kyk, waaroor jy dink, wat jy doen. Iets van 1 Johannes 2 vers 16, want alles wat in die wêreld is, en dan kyk nou hoe definieer hy wat die wêreld is. Die wêreld is nie natuur, skepping, kosmos, bloot die liggaam wat sondig op sigself is nie. Maar nou sê Johannes, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En dit is waarteen Petrus, Johannes en Christus wil waarsku. Die vleeslike begeertes is die sin van sondige begeertes, nie goeie begeertes nie, nie goeie liggaamlike begeertes van die huwelik en om iets te besit en te geniet en te eet nie, maar die sondige aard daarvan. Dit is waarteen hy wil waarsku. En dit voer stryd teen jou siel. Wat sê dit vir ons geliefdes? Baie, baie, baie belangrik. Want dit is hoekom ek dink baie mense in hulle heiligmakingslewe, nie baie mense nie, ons, kom ons wees eerlik, baie keer struikel. Die geregtigheid om hemel toe te gaan, die stryd is verby. Net dit moet ons laat loof en prys ons hele lewe lank. Niks sal my skei van die liefde van Christus en die nuwe hemel en die aarde en die ewigheid nie, want Christus het uitgeroep, dis volbring. Maar geliefdes, nou die pelgrimspad, die res van my lewe, tot die dag dat ek sterf of die wederkoms, die heiligmaking, met ander woorde die dankbaarheidslewe, die geloof van my lewe is lewenslang tot die laaste dag. En daarom is het so belangrijk om te besef, daar is een strijd. Daar is een strijd. En het moet al wees. Denk hoeveel keer het Paulus op soveel plek in sy briewe sê die hele tyd, strijd die goeie strijd, strijd die goeie strijd, strijd die goeie strijd. So dit is een werklikheid dat daar een stryd is in my dankbaarheidslewe. En dis waartoe Petrus hier oproep. Jy het hierdie rykdom, dis jou identiteit, dis jou bron, jy het alles wat jy nodig het. En nou volg die opdrag, die oproep, stryd die goeie stryd teen die ware vyande, die Satan, die wêreldsheid, die sondige misleide wêreld en teen die oorblysels van die son in jou lewe, wat jy wil wegvat van die Here en jou verhouding tot jou naaste en om die rykdom van die evangelie te ontdek. En dis wat die Satan wil doen, geliefdes. op verskillende maniere, dit is sy aanslag, ons moet dit besef. Die ene het ek nou reeds kunnen waarmee hy kom, nee, daar is nie een strijd. As jy een goeie kerk is, moet daar nie strijd is, daar moet nie tig wees, daar moet nie geworstel word oor die waarheid nie. Nee, as jy nou een liewe Jesus is, dan is ek net vrede, allemaal, daar is niks ooit fout nie. Wat ons sê, daar is een Disneyland, ons is nie daar nie geliefdes. Kyk na al die beelde, die woestijnstrijd, die pelgrimstrijd, waar die skrif daar die beelde gebruik. Ons is op pad na die nieuwe hemel en aarde, waar daar volkomenheid gaan wees, maar ons is nog nie daar nie. So weet dat daar is een goeie strijd wat besig is. En een ander leer wat die Satan gebruik, baie sterk. As jy reg kind van God is, dan wil hy vir jou sê, jy het nie alles wat nodig is, met jou gebroke wereld, wat jy ook al oor die pad het, om kind van God te wees. Hy wil jou dan mislei en laat denk, nee, ek is een uitsondering. Nou, die Here het verander, ek, die dominee is so, daar is goeie christene, maar wat my betref, ek is een uitsondering, my sondes is te groot, en my stryd is te erg, ek is een uitsondering, ek kan nou opstandig wees, want nee, is een meer geliefdes. Die hele hoofstuk 1 tot nou, en die rest van die skrif sê, jy het in Christus alles wat nodig is, om in tye van voorspoed en teespoed nog steeds kind van God te wees, om te wag en te groei in die beloftes. En jy het alles ontvang om die goeie stryd te stryd. So hy wil ons troos wegvat, geliefdes. Hy wil, ek het dan die verlede gebruik, dis wat die neergedruktheid is, en ons noem het nou depressie deesdae so. Dis dit, en ek was daar, ek het my eie lewe probeer neem, ek ken dit, dominee praat nie in teorie nie, ek het beleef, dis die neergedruktheid is wat, die woorde in die Bybel sê dit self, dis soos die donkerte wat al tot hier kom, en dan, daar sê, nou kan ek julle nie sien, ek kan God nie sien, en dan kan julle nie sien, en daarom kan ek hier my naaste doen, daarom kan ek hier vers 12 doen, hoor julle hoe werk die Satan, hy wil ons moet hoop verloor, ek sien net dit, en dan gee ek oor, of, mense gee op verskillende maniere oor, gee oor in die wereld, sy begeerlikhede, jy drink en geniet maar, of hulle neem tragies hartseer hulle lewe, dis hoe hulle werk, sy mis jou leiding, op verskillende maniere, en daarom, dat Petrus hierdie eerste hoofstuk en Paulus doen het, begin met wat God in Christus gedoen het, kyk daarna, sy volmaakte werk, sy reddingswerk, hy het alles volbring, moet dit nie vergeet nie, gaan die heel tyd terug daarna, gaan die heel tyd terug na sy beloftes, gaan die heel tyd terug na Christus, wat reeds die oorwinning behaal het, so dat ons nou, al gaan het gebroke wees, op en af in ons lewens, dat ons tot die laaste dag die goeie stryd van die geloof. Maar ek begin met my eie geestelike stryd, geliefdes. Waar staan ek met die Here? Hoe laat my heilig maak? Maar dan stop ek nie dan. Dan gaan ek oor na wat hy dan in vers 12 sê. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Sien jy die verband, sien jy die verband hoe dit belangrik is. Jesus het dit klaar vir ons geleer, vers 1 tot 12 van Matteus 5, dis wie hy is en moet wees, gaan heel tyd terug na wie hy is in Christus, maar dan onthou jy sout en lig in die wereld, jy moet onder die wereld lewe. Hoe moet jy lewe? Met 'n rein hart. Vers 12 praat Petrus van een skoon lewenswandel, een lewenswandel wat skoon is, nou, wat rein is, wat heilig is, dit wat ons gelees het daar in vers 14 tot 16 in hoofstuk 1, nou, dit is wat die skoon en die opwys om een lewenswandel wat volgens Godse gebooie is, wat volgens sy woord is, dis, so, hoor jy dit, daai spanning as te ware. Ons ontvlug nie uit hierdie wêreld nie. So daai bywoners en vreemdelinge is nie daai dwaalende groepe wat iewers op 'n berg wil gaan wegkruip en onttrek uit hierdie wêreld nie. Bywoners en vreemdelinge beteken 'n geestelike antitese. Ek is in hierdie wêreld, maar ek leef nie volgens die wêreld nie. Jesus in Johannes 17 vers 16 sê, bid hy vir die Vader, moet nie my kinders uit die wêreld neem nie. Hulle moet in die wêreld dien, hoe? Volgens die waarheid. Heilig hulle in u waarheid. So baie belangrike gedagte, hoe om daardie bywoners en vreemdelinge te verstaan. Die kosmos, werk, geld, besig te wees, roeping en take te vervul, die huwelik, al die dinge, is wonderlik, dit God gee dit. So as hy sê, ons moet teen die wêreld wees, dan is dit teen die sondige wêreld, nie die gegewe skepping en natuur wat God daar gegee het nie. Die genade kom red die natuur in die wêreld, in die sin van die kosmos. Die stryd is tussen sonde en genade, geliefdes, nie tussen natuur en genade. Dit is so belangrik om dit raak te sien. So wat hierdie gedeelte nou sê, en wat ons nou in die detail nou gaan sien, is dat jou lewe persoonlik, vers 11, toegewy aan die Here, moet heilig en skoon wees. En kyk nou, vers 13 tot 17, jou verhouding met die owerhede, met gesag, moet heilig en skoon wees volgens God se woord. Vers 18 tot 25, diensknegte, daar gaan ek oor my werksituasie. Daar moet my verhoudings bepaal word deur die evangelie wat my gered het en God se woord om heilig te wees. Vers hoofstuk 3 vers 1 tot 7. My huwelik, verhouding, my gesin, by implikasie, moet nou ingerig word as iemand wat gered is, die beeld van God is herstel, en nou moet ek die liefde van God, die evangelie, in al die verhoudings en in hierdie hele wêreld deel. Ja, geliefdes, dis nie maklik nie, ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie daarvan dat die wêreld vir ons kyk nie. Ons hou nie daarvan as ons vir mekaar kyk, partykeer nie, om eerlik te wees. Ja, hy en hy het weer so en so gedoen op sy en kyk daar, hoe gaan dit? Maar dis wat die Here hier vir ons sê, wat my oproep tot selfondersoek, wat ons oproep, hoe lewe ek? Hoe is my woorde? Hoe is my gesprekke? Hoe is my verhoudings? Wat sien die wêreld in ons huwelike? Hoe sien hulle, is die kerk lief vir mekaar? Waarmee is hulle besig? Want ten einde, geliefdes, en dis weer eens die belangrikste, so tragies wat jy hoor, die valse profete en die valse kerk, en die hoofdoel van die kerk is om goeie burgers in hierdie wêreld te maak, wat goeie menslike dinge gaan. Dis nie die hoofdoel nie, dit is om ander mense te help natuurlik. Liefde tot God en die naaste is vanzelfsprekend. Wat is die doel? Wat alles bepaal? Ons het gehoor, Jesus sê dit daar in Matteus 5 vers 16. Hoekom moet julle self heilig lewe persoonlik in verhouding met die Here? Hoekom moet julle 'n sout en lig in hierdie wêreld wees, 'n sout en lig in jou gesinslewe, daar in jou werksituasie, in die gemeente, oral? Hoekom? Is die doel die mens? Is die doel die prediker? Is dit die doel dat die wêreld sal sê, hierdie gekalte, hulle is so liefdevolle gemeente, hulle is so oulik, ag, hulle is sulke goeie mense. Nee, dit is nie die doel op sigself, dit is een van die vrugte. Wat is die doel? Sodat julle Vader in die hemel deur julle goeie werke verheerlik sal word. En kyk hoe sê dit so duidelik hier in ons teksgedeelte. Ja, hulle gaan van julle kwaad spreek, die wêreld baie maal. Hulle gaan lieg en bedrieg oor julle. Hulle gaan julle goeie bedoelings in die evangelie en God se wet verdraai. Ons gaan by hoofstuk 4 baie daarby stil staan. Dis nou net, ons moet net kennis neem daarvan. Maar wat is jou taak? Kind van God, gemeente van Christus, dat hulle op grond van die goeie werke, dit wat jy in dankbaarheid teenoor God en jou naaste doen, volgens sy wet, volgens sy woord, dat hulle God kan verheerlik in die dag van besoeking. God kan verheerlik. Dis die groot doel. Dis wat my moet besorg maak. Vers 11, as ek nie die goeie stryd in my persoonlike heiligmaking stryd nie, God word nie verheerlik nie. Ja, as ek door met die weg uitvang en sien hoe ek stryd met hierdie ding, joh, ek wil nie hebben. Ek is net so groot sondaar soos jy geliefd is. Dit moet gaan oor God sê eer, nie oor die dominee moet nie weet nie, of sê die so en so, of iemand gaan uitpraat uit die gemeente, dit moet nie daarover gaan nie, dit moet gaan oor God sê eer, wat oor ons is. En daarom ook vers 12, moet gaan oor God sê eer, hoe sien die wêreld ons gemeente vir my en ons huwelike en ons gesinne. En as hy daar sê, dat hierdie kwaaddoeners God gaan verheerlik op die dag van besoeking. Weet jy wat beteken het, geliefdes? Wat se troos beteken het eintlik? Die verklaring wys op twee sake. Dit is wanneer iemand wat jou nou gelaster het, Paulus vervolg die kerk, hy is haatlik in alles, en later kom hy tot geloof, deur mense wat hom aangespreek het, of iemand het jou eers vervolg, en dan kom hulle tot geloof. En dan verheerlik hulle die Here. Hierdie mense, wat ek eers gehaat het en vervloek is en afgekyk het op en verag het, hulle het net aangehou goeie werke doen, hulle het nie soos die wêreld geraak nie, hulle het nie self hartlik en bitterlik geraak nie, hulle het net aan die goeie evangelie en God se woord my gebring, en nou verheerlik ek die Here daarvoor. En natuurlik wys dit ook dan op die wederkoms. Wanneer goddeloos is soos ons wat eers verlore was, wat wel die Here se genade tot geloof gekom het, party jonger, party ouer, dat na 'n goddelose lewe en Here mense op my lewenspad gestuur met sy evangelie en ek kom tot geloof, dat ons dan saam die Here gaan loof en prys. Ons gaan hom verheerlik dat hy my genade was wat eers verlore was. En die troos wat dit vir my moet gee, geliefdes, ja. Ja, ek voel ook so baie man, hierdie wêreld om ons verdien die evangelie, hulle verdien die Here se genade nie, want ek ook nie. Dis net genade, ons moet dit deel. En dan is dit beide geliefdes, ons moet nie eens wag, want dit is 'n valse toepassing. Ja, maar die dominee, of goeie ouderling, of daardie ywerige lid, want hulle lewe lyk so mooi, laat hulle gaan. Nee, die stryd is daar vir ons allemaal in vers 11. Ek gaan na een verlore wêreld, ek gaan na my kinders, ek gaan na my medegelowiges, ek stry met hierdie dinge, maar ek het die Here lief, en my naaste lief. Dit is so, Jesus het gesê, die saliger om te gee is om te ontvang. As ek met jou swaar gaan dien iemand. Dit help, ek het dit al gevoel, om eerlik voor u te braai, swaar kry en worstel, wat wil ek die gemeente se toekoms in ons lewens, gaan doen ek 'n huisbesoek, wat ek nie wil nie, ek sê, dit gaan moeilik wees, ek is nie reg nie, en dan seën die Here my deur te gaan doen, om myself te kruisig, om te doen wat reg is, goeie werke, tot eer van God. En dit is een moeilike ding, geliefdes, maar wat die Here vir ons hier sê, in vers 12, en Paulus gaan vir ons stikken sny, maar ons het dit nodig. Wat hy sê is, hierdie goddelose wêreld wat so verloor is, op pad hel toe, geliefdes, dink aan. Hulle is op pad hel toe. Hou net die hand vir 'n stukkie oor 'n vuur en voel hoe seer is dit. Hulle gaan vir ewig, dit is die werklikheid. En dit moet ons eintlik wakker skud, om die evangelie te deel. Met hulle te deel. En onthou, 90% van hulle of meer lees nie die Bybel nie. En is nie in die kerk van die Here nie. So hulle moet sien, hier is 'n gemeenskap. Wat ek ken nou is die volmaak nie, en is juist lief vir die volmaak en dit is die Here. En hulle praat altyd oor hom, nie oor die goeie acties en alles wat asseblief, dis ook mooi al die acties en dinge om die kerk aan die gang te hou, maar hulle praat altyd oor die Jesus en wie is hy en wat is hy. Die wereld moet sien, is mense wat sê daar is 'n wereld in die toekoms wat volmaak gaan wees, wat hoop bied. Die wereld moet sien, ons het hierdie God wat ons nie kan sien nie lief. Ons het sy seun lief, maar ons vrees hom ook. Nie soos die slegte gode van die wereld wat sommer net enig iets toelaat nie. En daarom spreek hulle kinders aan as hulle afdwaal van die evangelie en van Godse woord. Hulle liefde is ook een, soos die Engels hulle mooi sê, een tough love. Dit verdra nie net al die bose goed in die wereld nie. Dit is nie een valse liefde nie. Hierdie mense maak erns. Hulle nodig om het te sien. Hulle moet kan sien, jeeg. Maar soos hulle is so goddeloos gelewe, hulle was deel van die wereld, maar toe hy hierdie evangelie hoor en hy word een gelovige, het alles verander in sy lewe, sy verhoudings en alles. Ja, dit is nie volmaak nie. Dit gaan nie die lewe volmaak nie, maar ons kan sien iets het verander. Dis die getuienis wat ons moet uitdra, geliefdes. Mag die Here ons daarmee help. Mag die Here ons help. En daarom laastens die ondersoek vraag vir my, vir ons elkeen afsonderlik, vir een gemeente saam. As ons nie wil, by vers 12 ook, uitkom as deel van ons roeping nie geliefd is, dan lê die probleem daar by vers 11, dat ons nie daar goeie stryd strein. En as ek nie vers 11 se goeie stryd wil strein, of besig is om te strein nie, dan kan die heel erger probleem wees waarmee die eerste twee hoofstukke begin het. Ken ek vir Jesus? Is ek wedergeboorte? Is ek wedergebore? Het ek deur die geloof Jesus Christus en al sy weldade omhels? Want as Christus in ons lewens kom, kan niks meer dieselfde wees nie. Mag die Here ons help om daar 'n goeie ondersoek te doen, geliefdes. Ook die predikant, ons almal. Daar die goeie ondersoek te doen, sodat ons skepingsdoel en ons reddingsdoel kan najaag. Dat God verheerlik sal word. Nou, elke dag, môre, elke lewensterrein en verhouding wat ons is, maar dan ook in die dag van besoeking. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir die groot genade wat daar in Jesus is, dat ons geliefdes genoem kan word. Geliefdes van U en geliefdes vir mekaar. Ag Here, help ons om die goeie stryd van die geloof te stry, nie in ons eie kragte nie, nie in mense werke nie, maar in die evangelie, in die krag van die bloed van Jesus, wat alles kom verander het. Vergewe ons as ons groter vrees het vir die Satan en die wereld en die oorblysels van die sonde as vir U. Help ons, Here, daar waar onkunde dalk is, dat ware kennis herstel sal word. En help ons dan, Here, om as kinders van U wat die goeie stryd stry, elke dag van ons lewens, om dan ook sout en lig in hierdie wêreld te wees. Ja, ons moet eerlik wees, Here, ons is bang, ons is skrikkerig, ons worstel oor wat sal dit beteken as ons nou ywerig, nie net die predikant of die ambtsdraers nie, maar elkeen in die aanvanggelowige die woord aan ons buurman en mense om ons gaan begin uitdra. Wat gaan die gevolge wees en hoe, wat gaan dan gebeur? Ons bely dit, Here, ons swakheid, ons skrikkerigheid. Maar wil U ons help, Here, om met wysheid draers van die evangelie te wees en ons goeie werke nie vir enige prestasie nie, maar om U naam te verheerlik, dat het 'n getuienis in hierdie wêreld genadiglik mag wees. Wil U ons daarmee help? Wil U ons wysheid gee? En wil U vir ons ook nie die krag van die Heilige Gees wees om hier in ons gemeenskap, in ons wêreld, 'n getuienis uit te dra? Dit is ons gebed in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, dan gaan ons verder sing uit Psalm 118. Psalm 118 daar vers 3, 4 en 5. En jy sal hoor as ons die woorde sing, dit is heeltyd gelowiges wat ja, deur kwaaddoeners omring word en aangeval word geestelik fisies, maar midden dit dan vertrou ons op die Here se mag, die krag wat Hy sal gee om ons daardeur te dra en dan tegelijkertijd ook getuies te wees. Psalm 118 vers 3, 4 en 5 na die liefdegawes ingesamel.